Zvládání krizových situací. Obecně v krizových situacích, zejména v jejich akutních fázích, je kromě mobilizace vnitřních zdrojů důležitá pomoc zvenčí, zajišťující bezpečí, uklidnění, emoční oporu a důležité informace, že postižený není osamocen, pomoc je nablízku, jeho problémy se vyřeší a podobně. Je-li dotyčná osoba v šoku, který se zpravidla projevuje netečností a motorickým útlumem, někdy ale může být nápadný i neklid a zmatenost, nelze ji nechat samotnou a je potřeba zabezpečit základní protišokové podmínky, známe již ze školních pravidel pro první pomoc: sucho, teplo, tekutiny, mírnění bolesti. Po odeznění případného šoku může trvat několik hodin i dní, je vhodné pro vyrovnání se s celou krizovou situací vyjít z důkladné analýzy problému směřující k nalezení zdrojů, zvážit možnosti využití dosavadních osobních zkušeností s analogickými situacemi a jejich řešením a dále využít podle možností i řadu dalších postupů zmíněných na jiných místech této knihy v souvislosti se zvládáním strachu, bolesti, hněvu a podobně. V závažných případech je vhodné obrátit se na odborníky buď přímo při návštěvě institucí zaměřených na poskytování krizové intervence, krizová centra a další pracoviště s krizovým programem, nebo prostřednictvím telefonu Linek důvěry. D. Vodáčková a kolektiv 2002, stránka 48 až 53, uvádějí celou řadu strategií, které lze programově využít při zvládání krizí. Ve zkratce a v upravené podobě si je zde uvedeme. Za prvé, vědomá registrace a orientace v pocitech a schopnostech odreagování. Lidé v masivním stresu jsou mnohdy zaskočeni intenzitou a nejasností vlastních emocí. Někdy se za ně dokonce stydí a omlouvají je jako nepatřičné. Důležité je autentické prožití a vyjádření emocí i respektování emocí dalších osob a odpovídající odreagování v pláči či hněvu. Za druhé, schopnost sdělovat a sdílet. Ve zvýšené zátěži může situaci ulehčit odpovídající sdělení o vlastních pocitech blízkým osobám, sebeotevření, bez obav z důsledků. Přesvědčení o tom, že lidé ochotní přijmout s porozuměním naši informaci o vlastních těžkostech jsou nablízku, je součástí sociální opory, působící ve stresu protektivně. Obohacením vzájemných vztahů je také přijetí podobných intimních výpovědí druhých se snahou jim porozumět a pomoci. Za třetí, vnímavost k tělesným pocitům a potřebám. Masivní stres bývá spojen se snížením senzitivity k bolesti i dalším signálům našeho těla. Nicméně informace tohoto typu jsou pro lidský život velmi důležité. Někteří autoři, například C.R. Rogers 1995, v této souvislosti hovoří o moudrosti těla, body wisdom. Díky níž, dokud z ní dokážeme těžit, se můžeme dozvídat, že se něco podstatného pro nás a s námi děje dříve, než se to manifestuje. Někdy, například ve stavu tělesného vyčerpání či strádání, je důležité uspokojit základní potřeby jako pití, jídlo, například sladkosti jako rychlý zdroj energie, teplo, sucho, spánek, lidský kontakt a tak dále. Za čtvrté, vnímavost k dalším potřebám. Překonání kritických momentů v životě může napomoci také obrácení se k dalším vlastním potřebám, dosud problematizovaným, opomíjeným či potlačovaným. Je možno položit si otázky typu: mohu si vůbec dovolit něco takového chtít? Nejsou mé pocity špatné, nenormální? A tak dále. Podobné dotazování sebe samého je časté například v tranzitorních a vývojových krizích. a řídit se jimi mimo jiné v jednání s lidmi. Na tomto základě je pak možno hodnotit je i sebe, vyjadřovat jasně svá přání, i souhlas či nesouhlas. Za páté, využívání dostupných informací a prostředků k orientaci v situaci. Vhodným prostředkem pro zvládání náročných situací je inventura a uspořádání informací, které jsou k dispozici. Ve stresu, jak známo, často dochází ke zkreslení a zúžení vjemového pole i omezení vybavitelnosti obsahu z paměti a celkovému kognitivnímu zmatku. Přehledné uspořádání dostupných informací může pomoci získat klid i určitý pocit jistoty, podpořený racionálním hodnocením stávajících poznatků a stanovením potřeby jejich případného doplnění a detailnějšího zhodnocení. Přitom je mnohdy výhodné také prověření možnosti využít vlastních starších zkušeností s obdobnými situacemi i se zkušeností lidí z našeho okolí. K tomu lze zvolit metodu rozhovorů a při nich pozorně naslouchat sdělením ostatních, stejně jako se pokusit iniciovat případné potřebné změny v našich vzájemných vztazích. Důležité je dávat pozor na různá úskalí a meze přátelské pomoci, spočívající například v možnosti zřeknutí se vlastní odpovědnosti, přijímání konkrétních rad, omezení vlastní nezávislosti či uplatňování účelových manipulací. Možným doplňujícím zdrojem informací i inspirace pro jednání ve stresu mohou být také literární, divadelní či filmová zpracování dramatických událostí v lidském životě a jejich řešení. Za šesté, využívání potenciálu přirozené komunity. Společenství lidí žijících ve stejné lokalitě nebo sdružujících se na základě společného zájmového zaměření je zpravidla složeno z lidí různého věku, vzdělání, schopností a podobně. To může z pohledu zvládání krizových situací přinášet určité výhody. Na základě principu vzájemnosti bývají v komunitě podporováni jedinci s problémy a těžkostmi. To ovšem může mít i negativní stránky, například v omezení svobody volby pod tlakem sociálních rolí. Člověk příliš vybočující ze zvyklostí a norem komunity může z ní být i vyloučen. Za sedmé, využívání vzorců kolektivního chování. Kolektiv jako sociální skupina, příznačná zejména pozitivními interpersonálními vztahy a umožňující odpovídající uplatnění a rozvoj každého člena, usnadňuje vypořádat se s různými náročnými situacemi vzájemnou podporou, nezištnou pomocí. Přijaté zvyklosti a rituály představují prostředek osvědčené strukturace a návaznosti různých událostí a mohou tak pomáhat i při přechodu z jedné životní etapy do druhé, například svatba, křtiny, odchod do důchodu. Ospravedlňují určité chování, průchod emocí, poskytují návody, jak se chovat, bonton a podobně. Při katastrofách je chování zúčastněných vhodným zdrojem poučení o možných vhodných i nevhodných způsobech kolektivního jednání za podobných okolností. Za osmé, zapojení fantazie, otevřenost neobvyklým novým postupům. Všude tam, kde nestačí nebo selhávají osvědčená řešení a postupy, je důležité je pružně adaptovat do stávajících podmínek a produkovat nové způsoby řešení s ohledem na reálnou situaci. V tomto smyslu je možno krizi chápat jako podnět k dalšímu rozvoji osobnosti a výzvu k uplatnění vlastních schopností a jejich dalšímu tvořivému rozvíjení. Za deváté, víra a naděje. Jedním z důvodů drastického působení krizových situací na člověka je jejich reálná či domnělá bezvýchodnost spojená s beznadějí. Naděje a víra ve zlepšení mohou být o ním pověstným světlem na konci tunelu. Za desáté, hledání smyslu utrpení. Nalezení smyslu prožívaného utrpení je důležitým momentem pro orientaci v kritických událostech i přijetí různých s nimi spojených ztrát, který také může představovat opodstatnění úsilí vyvinutého v zájmu zvládnutí situace. To vyžaduje mimo jiné počítat s možností výskytu tendencí vedoucích v traumatických událostech k nepochopení jejich významu, k jejich popírání a k neefektivnímu z hlediska řešení reagování na ně ve zkratu, například agresí vůči sobě, okolí či obecným hodnotám, a snažit se tyto tendence překonat. Pro zvládání emocí při utrpěné závažné ztrátě, truchlení, doporučuje například V. Kastová, 2000, nesnažit se na začátku ani v průběhu celého truchlení vyhnout zármutku, ani popírat vlastní vnitřní zmatek. Naopak je potřebné prožívané emoce vyjádřit a snažit se je vydržet. Vůlí potlačené emoce mají tendenci se později vracet jako pocity viny a zlosti. Postupně je třeba se odpoutat od ztraceného objektu, aniž by byl nahrazován bolestí a zaměřením na sebe sama. Intervenující proměnné ve zvládání zátěže. Pro označení činitelů, jejichž úlohou v adaptaci na požadavky, tedy také v odolnosti vůči zátěži, je jakési zprostředkování vztahů mezi podněty a reakcemi, zmírnění, omezení, případně zesílení zátěžového vlivu určitého podnětu na lidskou osobnost, se užívá pojmů moderátory a mediátory. Někdy, například jde-li spíše o obecně orientované úvahy, abstrahující od detailů ve prospěch podstatných momentů, se chápou jako synonyma. Někteří autoři je však v zájmu subtilnější analýzy a zdůraznění určitých aspektů problému rozlišují. Podle Folkmanové a Lazaruse jsou moderátory proměnné existující již před začátkem stresové situace a jsou tedy na ní i na průběhu zvládání nezávislé, například vlastnosti osobnosti, vědomosti, dovednosti a zkušenosti, sociální vztahy, věk, pohlaví. Moderátory jsou více spojeny s individuálním svérázem jedince, jsou relativně stabilní v čase a spíše konzistentní. Oproti tomu mediátory jsou proměnné, které se tvoří až při vystavení člověka zátěži a poté zasahují do vztahů mezi proměnými. Souvisí tedy se zátěží i s procesem a situací jejího zvládání a na rozdíl od moderátorů vykazují vyšší variabilitu. Úlohu mediátorů ve zvládání přibližuje například J. Mareš, 2001, strana 6, pomocí tří cest a tří konkrétních otázek. První cesta směřuje od stresoru přes mediátor k výsledku a vyvolává otázku. Proč je výsledek zvládání dané stresové situace jedincem, který je stresu vystaven, právě takový a ne jiný? Postup druhé cesty je stres, mediátor, zvládání a vyplývá z ní otázka, proč si stresovaný jedinec vybírá právě tento a ne jiný postup. Podoba třetí cesty je zvládání, mediátor, výsledek. A příslušná otázka zní, jak určitá zvládací strategie ve skutečnosti funguje. S jistým zjednodušením pak autor vymezuje dva hlavní typy mediátorů zátěže. Za prvé, kognitivní hodnocení míry závažnosti ohrožení a míry vlastních možností tuto zátěž úspěšně zvládnout. A za druhé, míru pozornosti, kterou je jedinec schopen, případně ochoten stresoru a jeho zvládání věnovat. Roli mediátoru emočních reakcí má například coping či sociální opora. A.L. Quinter, R.L. Glekauf a D.N. Jackson, 1990, vidí rozdíl mezi moderátory a mediátory především z metodologického hlediska. Moderátory se statisticky prezentují v interakci s nezávisle proměnými. Jejich povaha je tedy antecedentální, to jest podílejí se na podmínkách, za nichž se mění působení nezávisle proměnné na závisle proměnou. Mediátory se podle těchto autorů testují analýzou způsobů, kterými dochází ke změnám závisle proměnných. Mediátory hrají podstatnou úlohu mezi prediktory důsledků zátěže. R. M. Baron a D. A. Kenny, 1986, považují moderátory za kvalitativní či kvantitativní proměnné, ovlivňující vztah mezi podnětem a reakcí, co do síly i směru. Mediátory tento vztah odůvodňují. Jejich působení dodává podnětům vnitřní psychologický význam. K prověření role moderátorů či mediátorů v empirickém výzkumu navrhují specifické matematicko-statistické postupy, využívající například regresivní analýzy a analýzy cest. Naše výzkumy Paulík a kolektiv 2009 napovídají, že to, zda určitá proměnná působí v roli mediátorů a moderátorů v pojetí Barona a Kennyho, záleží na jedinečných interakcích dalších zkoumaných proměnných, jako jsou vnější podmínky, za nichž dochází k zátěži, například práce, pracovní podmínky, délka praxe, a jejich percepce a hodnocení. Účinnost zvládání zátěží. Jednou z podstatných charakteristik zvládání zátěže, copingu, je jeho účinnost. Lidé reagují na stres různými způsoby. Někteří se v situacích zvýšené či kumulované zátěže snaží upravit svůj pracovní režim, lépe organizovat čas, více odpočívat a spát, využít různých postupů doporučovaných psychologi, relaxace, meditace, přeznačkování a podobně. Jiní hledají sociální oporu v okolí nebo odbornou lékařskou, psychologickou či právní pomoc. Takové postupy lze v podstatě považovat za racionální. Často se ovšem uplatňují i postupy méně racionální, jako zvýšená konzumace léků, alkoholu, cigaret a dalších tlumících či stimulujících drog a podobně, které kromě určité, často časově omezené odezvy v sobě zahrnují řadu nepříznivých vlivů a rizik. K efektivním copingovým strategiím při traumatizujících situacích, například akutní nahromadění problémů při pracovním přetížení, přímé ohrožení zdraví, patří také například, srovnáno Hopfol a kolektiv 1991, rozčlenění hlavních problémů na řadu zvládnutelných částí, stanovení priorit řešení a dílčích postupných cílů. Přitom je důležité pamatovat i na malé odměny za jejich dosažení. O dalších vybraných příkladech postupů zvládání stresu z novější odborné literatury se zmíníme v kapitole 6. A. J. Zautra a A. B. Vrabec, 1991, účinnost copingu operacionálně definují jako rating úspěšnosti jedince ve zvládání specifických životních stresorů. Percepce vlastní úspěšnosti copingu je pak dynamickou interakcí osobnostních zdrojů, adaptivních podnětů ze stresorů a dosažené obecné úrovně psychické adaptace. Povaha této interakce se různí podle druhu stresoru. Podle Zautry a Vrabece se například lidé, kteří uvádějí aktivní copingové úsilí, relativně snáze vyrovnávají se zhoršováním zdravotního stavu. Za důležitou, relativně samostatnou, smysluplně oddělitelnou složku copingu a dobrý prediktor adaptace zejména u tíživé ztráty a chronických zdravotních obtíží, považují zmínění autoři sebehodnocení. Na druhé straně konstatují v tomto smyslu jako málo přínosné měření obecných osobnostních vlastností. Z celé řady vnějších činitelů, které působí proti řadě rizikových a vůbec negativních faktorů a podporují účinnost zvládání zátěže, jmenujme zejména rodinu a školu.